слухаєте подкаст Громадського радіо. Що з економікою?
Привіт! Ви слухаєте подкаст «Що з економікою?» – програма, де ми говоримо про те, що відбувається з економікою. І в перший день карантину вихідного дня ми поговоримо саме про нього, про карантин вихідного дня. Наскільки бізнес від нього страждає? Чи це дійсно те рішення, яке зможе з одного боку виконати свої цілі, які не зазначаються стосовно епідеміологічної ситуації, а з іншого боку не стати ще одним таким хвостем в найгіршу ситуацію МСБ, яка страждає найбільше під час карантину. З вами в студії ведуча Юлія Мінчева з Vox Ukraine.
Андрій Федотов, Центр економічної стратегії.
А також нам в студії гість Євген Шевченко, він генеральний директор Carlsberg в Україні, але сьогодні він також тут в ролі голови комітету готельно-ресторанного бізнесу «Хорик» і спілки українських підприємців, а також член наглядової ради Американської торгівельної палати, ради директорів Американської торгівельної палати. Людина, яка знає з різних аспектів про український бізнес, як сторони МСБ, так і великого бізнесу. І ми з ним сьогодні поговоримо. І перше питання буде пряме і таке дуже відверте. Розкажіть, що думає Хорика про цей новий карантин вихідного дня. Ми бачили цього тижня протест. Ми бачимо взагалі протести в Європі, протести в інших країнах світу, саме представників готельно-ресторанного бізнесу, вони найбільше постраждали ще під час березневих карантинів і весняних карантинів. Наскільки ми бачимо всі ці заходи, які були запроваджені, вони там не до кінця дійшли до своїх вигодоотримувачів, і тому ту частину фінансової спроможності, яка там подушки була в них, вони вже використали, тепер її вже немає для того, щоб перенести, але при тому на них знову навішують такий основний тягар. Як вони ставляться, чи є взагалі в галузі єдина позиція стосовно того, як вони би бачили запровадження обмежень, тому що ми також тут всі свідомі, що ніхто не хоче погіршувати ситуацію, але всі хочуть знайти ефективний вихід, а не такий програш-програш, а перемога-перемога. Євгене, вітання, раді, що ви з нами, розповідаєте.
Дякую. Ну, говоря коротко, Хорика в шокі. И мы это видели по протестам вчерашним перед кабинетом министров, потому что если люди чем-то довольны, они, как правило, не выходят на протест. Да? С этим карантином выходного дня вообще сложилась уникальная ситуация, потому что против высказались все. Против высказались народные депутаты, бизнес-ассоциации.
А ведь мэры.
Да, мэры некоторых городов. Высказались общественные деятели. Даже три министра, насколько я знаю, были против. И тем не менее Кабмин взял и ввел эту очень спорную и, на наш взгляд, абсолютно неэффективную меру. Несколько слов про то, в каком состоянии сейчас находится Хорика в Украине и что это вообще такое. Ну, Хорика – это отели, рестораны, кафе. Я, наверное, вот на последних четырех буквах больше сфокусируюсь на сфере общественного питания. Это примерно 60 тысяч заведений. Это примерно 1 миллион украинцев, которые заняты в этой отрасли. И преимущественно, да, безусловно, это малый и средний бизнес, который, как мы знаем, не обладает какими-то серьезными финансовыми ресурсами. После первой волны локдауна, которая была весной, выжили не все, но те, кто остались на плаву, они все инвестировали в средства защиты, в экраны, в санитайзеры, в бесконтактные меню, изменили планировку залов для того, чтобы обеспечить дистанцию между столами. То есть в целом в большинстве своем рестораторы подошли к этому очень ответственно. И тем более было шоком услышать о таком решении Кабинета министров. Чтобы было понятно, главная, конечно, проблема сейчас у рестораторов – это оборотные средства, это выручка. И программа какая-то была у нас
5-7-9, никак не...
Она не сработала, к сожалению, потому что всего лишь 10% предпринимателей воспользовались. И что самое главное, эти средства пошли на рефинансирование текущих кредитов в большей своей части, да?
Ми про це якраз говорили з Катериною Глазковою.
Глазковою, тому послухайте обов'язково наші минулі подкасти з нею.
Вот. І чому вихідні важні для ресторанного бізнесу? Тому що в вихідні формується 40% приблизно всієї недільної виручки. І тому це жесточайший удар. І найголовніше здесь ще неопределенність, непонятно, як довго це продлиться. Ну, от представьте, у вас небольшое кафе, у вас два повара, п'ять офіціантів. І що вам з ними делать? Да? Вам нужно либо отправить их на улицу, уволить, да, либо тратить и так скудные средства, держа їх на роботі, несмотря на те, що оборот упав в два рази.
Ну, це якщо вони у вас є, направду, тому що, ну, і взагалі сама структура бізнесу така, що не так легко на два дні закритися, а на там 5 днів працювати. Це і продукти, вони портяться, псуються. Ну, це взагалі таке дуже дивне.
Вон Ярослав Железняк в Фейсбуці сьогодні написав, що на винос купив їди в ресторанчики около дому, а йому там дали безплатно здоровенну рибину.
Ну, так, бо що з нею робити з тою рибою?
Иначе она испортится.
До понеділка не дочекається, коли буде 0-0, можна буде працювати.
Вот. А самое здесь главное, это то, что вводя вот именно такую структуру локдауна, власти исходят из совершенно неверных предпосылок. Кто решил, что Ходика является основным источником передачи заразы? Нет своей аналитики, посмотрите на то, что есть в Европе. Европа такую аналитику провела. Ходика ответственна за заражение от 1,5% в Нидерландах до 5% людей в Великобритании. По данным этого же исследования, основной процент заражений происходит дома, где люди приходят друг к другу в гости. И где никто, конечно же, не сидит, вот как мы с вами сейчас,
так,
в масках.
В масках и на відстані.
И не соблюдает дистанцирование.
Ну, але все одно, вот мы зараз читаем новини з Франції, там, де комендантська година, де дуже суворий локдаун. Вот я читаю, там, в інших країнах також запроваджуються такі суворі режими.
Ну, там короткі і повністю.
Ну, тобто, от в чому різниця? Я хочу просто, щоб ми проговорили. В чому різниця між тим, що відбувається в Європі, де ви кажете, що там Хорика не перші місця. Вона все одно, наскільки я розумію, незважаючи на те, що ви праві, що вірус передається при більш близькому взаємодії між людьми, але все одно ресторани, вони особливо в закритих приміщеннях, особливо якщо там немає достатньо ресурсів у держави контролювати щільність розсадки, якість вентиляції і так далі, вона може бути серйозним джерелом зараження. Тобто там є якісь інші карантини тоді. І ці інші карантини вони, можливо, ще більше б'ють по сектору, про який ми розмовляємо. Тобто, яка, ваш погляд, мала бути зараз стратегія з урахуванням того, що справді показники, вони зростають достатньо швидко. І ми бачимо всі, спостерігаємо за тим, що відбувається в сфері охорони здоров'я, те, що відбувається в лікарнях. Тобто те, що там вона не дуже підготовлена до настільки високого рівня завантаження, що там ті лікарні, які були в першій хвилі, вони вже якось адаптувалися, а нові лікарні, вони там не закупили нічого.
Слухай, це буде окрема тема, що ми робили, що держава робила за останні півроку, що ми опинились непідготовлені.
Ні, я просто розумію, я просто маю на увазі, що є інша позиція, в якій також є певні свої аргументи.
Безусловно, но с другой стороны, давайте посмотрим на, опять же, структуру локдаунов. Это то, с чего я начал. В Европе, да, действительно, комендантские часы тоже закрываются хорика, но при этом закрывается и транспорт. У нас, пожалуйста, посмотрите. Я не пользуюсь общественным транспортом, иногда только метро. Но я работаю сейчас из дома, у меня под домом, под окнами ходит маршрутка, у каждого второго пассажира над маской нос. Сейчас вот я ехал сюда в студию, тоже обгонял несколько троллейбусов, автобусов. Люди некоторые сидят вообще без масок. Транспорт работает. И в данной ситуации он является более опасным местом, условно говоря, чем ресторан, где все аккуратненько рассажены в 2 метрах друг от друга. Поэтому именно последовательность в этих карантинных мерах – залог их успеха. Нельзя, вот вчера кто-то произнес, что ситуация напоминает полубеременность. Вот именно полубеременность, да, потому что беременным быть нельзя наполовину.
Ну, Тимофій Милованов якраз піднімав тему того, що потрібно запровадити повний локдаун, короткий і при великій достатній підтримці бізнесу через те, що вони простоюють.
Я абсолютно согласен с Тимофеем, и как раз-таки об этом хотел сказать, что помимо логичных и основанных на науке карантинных мер, должна быть еще поддержка бизнеса, поддержка малого и среднего бизнеса. У нас ее фактически нет, потому что то, о чем... Ну, у нас вот в комитете Холика, в спилке украинских предприемцев, есть чат, и когда вчера господин Шмыгаль обозначил планируемые меры для поддержки малого и среднего бизнеса и ресторанов, все сразу написали «не верим». К сожалению,
ну, слухайте, в них навіть є такий трек-рекорд, тому що той же пан Шмигаль не так давно там оголошував і перші частини допомоги в березні. А чи хтось з бізнесу взагалі скористався, отримав доступ, чи ці і податкові лишились на папері підтримки? Тому що вони оголошували, ви вже сказали про кредити, що вийшло так, що їх там не отримали, або якщо отримали, вони пішли на рефінансування там колишніх заборгованостей. Якщо там ми все одно так або інакше будемо в локдауні, якщо на карантину там вихідного дня, що до нього дуже багато претензій саме з точки зору, яку він проблему вирішує, бо не зрозуміло ніяк вони будуть відслідковувати, що він працює,
не працює. Никакой, к сожалению, проблемы, потому что, да, малый бизнес потеряет деньги, заболеваемость будет расти.
Але ми навіть не будемо розуміти, вона буде рости так швидко чи не так швидко від того, що ми когось закрили чи не закрили через те, що це абсолютно ніяким чином не гарантується. Але яка позиція в бізнесі, що робити, як йому допомогти зараз?
Вот, ну, да, я озвучу позицию бизнеса, но прежде вот на самом деле давайте учиться на чужих ошибках.
Да,
Израиль, он же пробовал вводить карантин выходного дня. Они его вводили с 17 июля по 5 августа, да, и отменили как неэффективный. Толку нет, бизнес разоряется. Если бы этот карантин доказал эффективность, ну уж поверьте, израильтяне продолжили бы эту практику использовать.
Однако, Взагалі, перед нашим подкастом погуглила, ну, дуже мало є прецедентів з карантину вихідного дня. Зараз його впровадили в Португалії, також дуже подібно до нашої схеми, там, купову бурень, не факт, що він допомагає. Є трохи в Казахстані, в Індії, тобто це такий аутлаєрський, це навіть не те, що не мейнстрімовий спосіб боротьби з вірусом, саме тому, що ніхто не може його зрозуміти.
Ти сказала два іноземних слова, я впевнений.
В одному реченні, перепрошую. Ну, це не найрозповсюдженіший спосіб боротьби з пандемією, який взагалі не має доведених ефективностей в світі. Тому це більше схоже на якийсь український велосипед, де ми не хочемо приймати рішення якесь складне, важливе. Працювати ми також не хочемо, я маю на увазі там підготувати систему медичну. Але при тому ми там кажемо, що ми щось робимо. Бо от наш винахід вихідного дня.
Ну да, такі прозвучали слова, що повний локдаун ми не видержимо, но надо же что-то сделать, да? Ну от, пожалуйста, давайте ще раз заставимо малий і середній бізнес заплатити за нерішительність. Касательно поддержки. В западных странах, понятно, богатые страны, мы к ним пока не относимся, на поддержку бизнеса уходит до 25% ВВП. У нас 1,5 максимум. И то эти 1,5%, вот вы говорите, на бумаге. Они пока еще не на бумаге, они пока еще в Фейсбуке. Вот. Что хочет малый и средний бизнес? Ну, во-первых, реальный мораторий на проверки во время локдауна. Потому что ходят, проверяют. Да вот даже Калсберг Украина налоговая проверяла. Чего уж там говорить про небольшие ресторанчики, да? Налоговые льготы для ресторанов. Вот для Минфин предложил 7% НДС для отелей. Прекрасно. Почему только для отелей? Давайте введем его для заведения общественного питания. Давайте введем мораторий на ЕСВ и на подоходный налог на время карантина. Это действительно поможет сохранить какие-то оборотные средства для ресторанной отрасли. Ну и не говорю, наверное, про частичную компенсацию убытков. Вряд ли на это кто-то пойдет. Но цивилизованные страны, они на это идут. Ну и дерегуляция. Потому что отрасль по-прежнему зарегулирована. Первые шаги уже сделаны. Например, сейчас облегчилась процедура открытия новых заведений. Она выглядит проще, чем было раньше. Но главное, я считаю, помощь должна прийти именно со стороны налогообложения. Арендных платежей.
Ну, я пам'ятаю, у нас були дискусії щодо допомоги бізнесу, тому що, ну, виходить так, що, ну, держава теоретично може допомогти великі організації, як організації, які мають багато видатків. Я знаю, що особливо в креативних індустріях там велику частину з'їдає там оренда, якщо це ресторан. Якщо він не працює, він все одно має ті сталі видатки. І ті сталі видатки, вони або їх виплачують, або вони закриваються. Ми зараз бачимо багато різних мереж, які закривають свої відділення, де там вони скорочують свій персонал. Як знайти цей баланс між тим, щоб з одного боку допомогти організації, з іншого боку, щоб ця організація не звільняла своїх людей. От, чи ви розглядали якісь варіанти з урахуванням того, що от зараз знову купа збитків, скоріш за все, буде, ми будемо говорити про велику кількість людей, які залишаться без роботи.
Підуть, до речі, в центр зайнятості. І знову підуть або в інший спосіб матимуть.
Да, тобто, чи є якась от модель бізнесу, яким чином, чи ваша особиста думка, що як ну, зберегти цей баланс між тим, щоб зберегти підприємство і зберегти ще там, ну, ситуацію, фінансову ситуацію людей, які зараз дуже складно, я думаю, буде знайти нову роботу під час таких обмежень.
Ну, у нас таких каких-то организаций централизованных нет, да, поэтому централизованный подход здесь не сработает. Именно поэтому я говорю о системных решениях, связанных с налогообложением, привязанным к определенным классам налогоплательщиков. Это довольно быстро можно сделать, это довольно эффективно, это будет одинаково справедливо для всех. Что касается убытков, связанных с арендой и прочими постоянными расходами, вот здесь то, как раз о чем вы говорили несколько минут назад, здесь лучше бы было ввести абсолютно жесткий, бескомпромиссный, короткий локдаун. И тогда бизнес знал бы, когда он снова откроется. Условно говоря, отправил бы людей в неоплачиваемый отпуск, тим самим знизив рівень неопределенності для них.
Ну, і правильно я розумію, що це можна було б використовувати як обставини непереборної сили, як форс-мажор і не платити оренду. Ну, тобто, що це в юридичній площині також могло б бути для них більш...
Ну, рішення государственних органів завжди форс-мажор.
Ну, добре, так, в цій країні особливо. Тому можна було дивитися. Але, ну, я просто думаю, що це проблема в... Тому наскільки, ну, в податковій є і кведи, і рахунки, і, направду, є механізми, як можна конкретному підприємству, яке займається зрозумілим там бізнесом, перерахувати або не нарахувати податки. Тому
це і які мають бути зараз дії бізнесу, якщо уряд, незважаючи на всі ці протести, на те, що мери ігнорують ці дії, що він може зробити з точки зору оптимізації? От, як ви прогнозуєте, як він буде оптимізовувати свою роботу, да, для того, щоб все одно не закриватися.
Ну, смотрите, вот тоже сегодня в Фейсбуке читал пост одного ресторатора знакомого, который, вот, например, всю ночь не спал вот эту ночь, делал сайт для доставки. Раньше у него не было доставки. Он извиняется, что сайт пока кривой, но, по крайней мере, теперь он есть. Да? Что будет делать бизнес? Бизнес будет пытаться выжить, бизнес будет увольнять людей, бизнес будет развивать доставку. Бизнес, у которого нет достаточных финансовых возможностей, будет закрываться. Все как обычно. Будет ровно то, что мы видели в первую волну локдауна, но хуже и быстрее. Да? Почему? Потому что все проели деньги весной. А за лето не успели их заработать, поскольку, ну, вы знаете, как скакало регулирование, да? Там. Они то открывались, то закрывались. Там. То внутри можно, то нельзя.
Там, ще не зрозуміло, як можна, де перевіряти, що вводити. Я взагалі не уявляю, направду, як... Мені здається, що це просто жахливий рік для малого підприємця, тому що в нього навіть немає стільки людських ресурсів, аби з цим всім розібратися елементарно, в порівнянні там, з великими компаніями, мережами і рештою. І ще також цікаво дивитися, як в інших країнах Європи, ну і в Штатах, відбувається ось цей такий злам і поглиблення конфлікту між малим і середнім бізнесом і великим. Там в Франції, наприклад, вони протестують проти Амазону, тому що там також не можна продавати речі, якщо ти там маленька крафтова сироварня, або там виробляєш, не знаю, рушнички. Але при тому там такий самий рушник-субститут можна купити на Амазоні в вільному доступі, там дешево, і це, звісно, дивиться. Ми ще там до того рівня дискусії не доросли, ми поки не можемо розібратися з іншими проблемами.
Тут немножко другая, це конкуренція.
Так, абсолютно не рівні правила.
Есть даже вот тут, да, вот вы критикуете за иностранные слова, я одно скажу. Есть такой термин amazoned, да, заамазоненные. Это те отрасли, которые умерли, когда в них пришел Амазон. Так что если кто-то там делает крафтовые рушнички, и Амазон обратил на это внимание, надо начинать делать что-то другое. Отвечу на вопрос, да. Если вы думаете, что крупный бизнес не страдает, это отнюдь не так. Потому что, опять же, если я не говорю сейчас даже не про Калсберг, мы говорим про рестораны. Да. Да? Мы что-то не будем...
Не-не, про великие мережевые.
Да. Да, вот один мой хороший приятель, у него сеть ресторанов достаточно крупная, и вот весной он был на грани банкротства. Он мне так и сказал, еще неделя, я банкрот. К счастью, тогда ограничения сняли, и нас услышали, и рестораны заработали. Поэтому крупные сети, они страдают точно так же. Да, возможно, они могут жить в таком режиме дольше, но они точно так же испытывают все те же риски, что и ресторанная отрасль в целом.
Ну, так, зараз, що в них такий самий цикл виробництва і товарів, але це все одно прикро. Але якщо повертатися все-таки до алкоголю, це питання, яке ми там почали говорити перед подкастом, мене цікавить. Всюди закриваються точки продажів, після 10-ї не можна, бари ніде не працюють ввечері, але люди вдома, і ви абсолютно вірно підмітили, що вони не стали менше спілкуватися. І чи в цій сфері взагалі бачимо там сильний спад виробництва, чи на рівні, і що ви можете прокоментувати?
Ну, я можу говорити про пиво, да, оскільки все-таки моя основна діяльність зв'язана з производством і продажею пива. Ринок немного упав в этом году, действительно. Безусловно, прежде всего он упал в канале Хорика, где разливное пиво практически в два раза меньше было продано. Почему я говорю, было продано, потому что сезон уже прошел, да? Было продано, чем в прошлом году, но при этом мы увидели взрывной рост сетевых форматов торговли. То есть вот сети супермаркетов, они рванули вверх двузначными процентами, и, соответственно, в обратную сторону качнулась динамика маленькой независимой розницы. То есть малый бизнес и здесь пострадал в результате всего этого. Потребление упакованного пива, оно упало не так сильно, конечно, практически оставшись на уровне прошлого года, поэтому можно сказать, что да, вы правы, люди пьют дома. Очень сильно выросли продажи алюминиевой банки в локдаун. Потому что она легкая, если транспорт не работает, ее легче покупать или нести до дома. Она быстрее охлаждается, больше влезает в холодильник и так далее. Вот. Ну и в этой связи все тоже не так радужно. Мы бы, конечно, тоже как пивовары, как отрасль пивоваренная ожидала какого-то понимания со стороны властей, потому что с 2010 года объем производства пива в Украине на 42% упал, вдумайтесь. Производственные мощности загружены, дай бог, наполовину. Последние три года нам не трогали акциз. Очень осторожно, на считанные проценты в год начало производство расти. И вот, пожалуйста, на следующий год опять плюс 10,6%. Непонятная цифра. Это она не соответствует ни прогнозу инфляции, ничему. То есть опять что-то вот умозрительное кем-то взятое из головы. Что произойдет в результате?
Будете скорочивать выровнять. Да. Будете, да. И в результате.
Укрпыва ассоциация посчитала, что в результате от падения рынка и других налогов бюджет недополучит 600 миллионов гривен, вместо того, чтобы... Да. И опыт показывает, что каждый год, когда повышали акциз, ни разу за последние 10 лет, ни одного разу бюджет не получал плановых поступлений по акцизу. Поэтому осталось только выбрать красивые грабли, покрашенные белой краской, и с размаху на них наступить еще раз.
Это такое выражение, что десь на банковій її просто ти відкриваєш і там до кольору договору, і ти вирішиш наступити на всі в один тиждень.
На жаль, ми бачимо, що з одного боку, ну, є справді дуже багато проблем через обмеження. З іншого боку, у нас буквально минулий подкаст, ми говорили про фіскалізацію і про те, що одночасно з тим, що, ну, підприємці, вони вимушені зменшувати там і кількість персоналу, і там балансувати між банкротством і небанкротством, їм ще вимагають збільшити кількість роботи зі звітністю. Я так зрозумів, окрім там того, що закидають, що люди, які протестують проти РРО, вони протестують, тому що там якісь там не дуже легальні товари і так далі, але з іншого боку, це також збільшує кількість цього документу, ну, ведення цього документу обороту. І я розумію, що насправді проблем достатньо багато, і ви самі кажете про те, що малий бізнес, він закривається першим, і у нього набагато менше цей запас міцності для того, щоб витримати. Великі мережі, у них є більше довжина того, щоб протриматися, незважаючи на, ну, іноді там абсурдні рішення уряду. На ваш погляд, чи є в Україні потенціал для того, щоб розвивати, ну, от ви представляєте також спілку українських підприємців, чи можуть такі організації бути таким острівцем безпеки для підприємців, чи є сенс малим, середнім особливо підприємцям до них вступати, і як вони можуть їм допомогти от, з урахуванням того, що ну, більше нікому, да? Тому що там держава не може допомогти, люди, вони у них самих ну, менше, зменшуються доходи, у них зменшується споживання, от, чи можуть вони навчити там якихось практикам, як створити бізнес, як налаштувати доставку, як, не знаю, правильно вирішити проблему з персоналом так, щоб там мінімізувати звільнення, але зменшити видатки якісь. От, на ваш погляд, чи є тут потенціал для розвитку з урахуванням кризи?
Безусловно, є. Я просто об'ясню в двох словах, як це працює. Бізнес-асоціації не займаються індивідуальним лобізмом. Конечно, за исключением тех случаев, когда, скажем так, включается, в принципе, бизнес-омбудсменство, да, то есть если какая-то компания подвергается уж совсем там харассменту со стороны проверяющих или государственных органов. Это работает так. Если компания вступает в бизнес-ассоциацию, в любую, да, в ассоциации есть набор комитетов по отраслевому, как правило, признаку. Вот, например, в Амчаме я в совете директоров, я там отвечаю за два комитета. Комитет по еде и продовольствию, по напиткам и продовольствию, прошу прощения, и комитет по конкурентной политике. Да? В спилке я отвечаю, за, я возглавляю комитет Хорика. И, соответственно, уже вступив в ассоциацию, предприятие может присоединиться к комитету и там стать уже вписаться в этот хор голосов, который формирует отраслевую повестку и на эту тему ведет диалог с государственными, с органами государственной власти, с парламентом и так далее. Если говорить про практики, то да, потому что внутри комитетов компании общаются, члены ассоциаций, и, безусловно, проводится куча каких-то семинаров, разговор, сессий по дележке, по распространению наилучших практик и так далее. Да, так что да, это работает.
Наскільки це допомагає залучати ті ж самі дешеві доступні кредити? Можливо, як, знаєте, коли організація, є певна кількість організацій, які можуть за неї поручитися там, чи якось...
Это так не работает, к сожалению, или к счастью.
Там немає, думаю, чату, де можна скинутися, бо хтось інкрізується. Ні, але це є теж... Ще помітила цього року, і, можливо, погано, коли в час кризи, а не в хороші часи всі об'єднуються, але з іншого боку, можливо, після неї ми вийдемо набагато сильніше, тому що і буде якась і галузева позиція. Я просто, наприклад, раніше не споглядала, щоб малий і середній бізнес був настільки залучений до такої спільної боротьби, і ніяких протестів не було, ні там, попри інші погані рішення влади, які там були за 29 років, неодноразово. І тут вже настільки дійшли до межі. І це класно, тому що в такому діалозі можна вибудовувати свої права. Ти не можеш бути настільки аполітичним, бо потім просто страждаєш і ти, і твій бізнес, і все.
У мене таке питання.
От я коротко прокоментую. Ти принесли важливе слово «діалог». Якраз таки от в цьому конкретному случаї це був не діалог. Кабмін не прислушався нікому.
У мене таке питання, у нас залишається буквально 2 хвилини. Ми зараз, окей, у нас цей карантин вихідного дня до кінця листопада, але ходять чутки, що цей карантин такий може бути продовжений до кінця року. Кінець року – це дуже прибутковий період для бізнесу, особливо для торгівельних центрів, тому що всі йдуть за закупівлями, всі хочуть мати собі купу продуктів. Як ви це прогнозуєте? От якщо буде все ж таки впроваджений карантин, наскільки це, ну от як бізнес буде реагувати? І ну, я вже не кажу про те, що це збільшить, скоріш за все, кількість натовпів, тому що час...
Тому сказати, що люди ще будуть більше хворіти через те, що влада хоче зробити так, аби хворіли менше.
У мене немає відповіді, тому що, во-первых, я не епідеміолог, я не знаю, як буде розвиватися пандемія, по якій кривій вона пойде. І, к сожалению, поки ми не бачили послідовність каких-то послідовних дій зі сторони правительства. Мы все-таки надеемся, что правительство услышит бизнес, правительство все-таки начнет не монолог, а диалог с нами, поймет те боли, которые сейчас чувствуют малый и средний бизнес, и крупный, кстати, тоже, и вместе мы сможем выработать какую-то правильную повестку, которая позволит, с одной стороны, сберечь людей, с другой стороны, сберечь для этих людей рабочие места.
Ну, і тут завжди ми любимо закінчувати на якійсь оптимістичній ноті. Тут оптимістична нота буде в тому, що з малим і середнім бізнесом, взагалі з бізнесом будь-яким, ви також можете його підтримати, тому всі працюють тепер на доставку, багато хто працює в якихось інших нових форматах, на те, щоб ресторатори почали робити сайти на постійній основі, але якщо вони роблять щось таке, що не робили раніше, відгукніться, заходьте, споживайте, попит відкладений, це погано. Він має бути в бізнес-циклі вже зараз.
Тим я пам'ятаю, під час першої частини карантину я от бачив, що певні кав'ярні, певні ресторани, які змогли стати улюбленими серед своїх користувачів. Дуже багато людей приходили там замовити каву тільки для того, щоб допомогти насправді. І всіх цих там невеликих...
І всім добре, слухай. Цих... Головне платити податки, цих... а потім вимагати щось до
на великих чергах біля кав'ярень люди ділилися, чому вони ходять саме в цю кав'ярню, тому що ця кав'ярня там, вона завжди там готує смачне, там смачні тістечка, завжди там дуже приємно з тобою спілкуються. Це важливо, тому що це говорить про те, що заробляючи соціальний капітал під час нормальних часів, твої клієнти, вони залишаються твоїми клієнтами, навіть коли їм набагато складніше замовити свою послугу, отримати те, що вони хочуть отримати, але вони розуміють, що ну, вони хочуть, щоб твій бізнес, там, твій ресторан продовжував існувати, тому що для них це улюблене місце, вони там звикли проводити свята якісь і так далі.
Так, це було таке одахівство за останні 2 хвилини, тому можна і не обмежувати шлях до споживача в задоволенні своїх потреб. Дякую, що були з нами. Ви слухали подкаст «Що з економікою». В студії були Юлія Мінчева з «Оксікрейн».
Євген
Шевченко. Я думала, ти себе представиш. Я представлю Євгена Шевченка, який очолює комітет хореки в спілці українських підприємців, а також є генеральним директором «Казбергу» та Андрій Федотов з Центру економічної стратегії.
Да, слухайте нас на громадському радіо кожну суботу, 19:00 або на платформах Apple Podcast, Google Podcast. Залишайтеся з нами. Цікавлю.
Носіть маски і споживайте те, що треба казати людям під час пандемії. Витрачайте гроші, споживайте і працюйте, бо було що витрачати. Дякую, до побачення.
Що з економікою? Що з економікою на громадському радіо? Ви слухали подкаст громадського радіо.